Tuhan, inilah doa kami di dalam pergumulan kehidupan yang kami jalani. Kami bersama dengan Engkau, bahkan setiap langkah kehidupan kami, mujizat demi mujizat nyata dalam kehidupan umat-Mu. Dan biarlah damai sejahtera surgawi yang melampaui akal pikiran kami, di tengah pergumulan ini, kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk damai sejahtera yang nyata dalam kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi itu permintaan khusus Saudara ya, dari Pak Yanto supaya saya doanya angkat tangan Saudara ya. Jadi bukan berakhir khotbahnya Saudara ya. Karena hari ini kita mengambil satu tema, damai di tengah kekacauan politik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, keseharian kita, kita tahu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita. Saudara, ini program yang digembar-gemborkan tahun lalu, tetapi dalam perjalanannya tidak gampang. Ada kritikan yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Ya, ada peristiwa ini di sekitar kita, Saudara. Ini yang membuat apa yang terjadi di negara kita, kita mungkin bertanya-tanya. Bahkan Saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini kita mendengar bukan satu dua orang di PHK, ribuan orang. Bukankah ini bisa menjadi badai dalam kita bernegara ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Saudara ternyata untuk memberikan penekanan atau kritikan sosial Saudara ya, saya gak tahu apakah ini ada di negara lain. Ketika saya mendapat satu kalimat yang Saudara, kalau liga sepak bola itu wajar gitu Saudara ya, tapi yang terjadi klasemen liga korupsi Saudara, ini sungguh memalukan. Saya baca lagi, bukan hanya klasemen, lalu kemudian ada kutipan lagi, klasemen sementara. Ini menakutkan Saudara ya, berarti ada hal-hal lain yang nanti akan terjadi lagi kan Saudara. Ini sindiran. Dan kita juga Saudara, kalau manusia yang disunat itu wajar kita dengar Saudara ya. Kekacauan ini sungguh membuat kita gentar ada di negara ini Saudara ya. Saudara, dengan kondisi negara seperti ini, kekacauan politik yang berdampak pada kekacauan sosial, kekacauan ekonomi, apa yang harus kita lakukan? Saudara, mari kita membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Saya ajak kita membaca secara bergantian, Saudara ya. Saya ayat 27 terlebih dahulu, Saudara ayat selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu, dan apa yang kuberi kepadamu tidak seperti dunia beri. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudara-saudara, kita melihat kalimat-kalimat ini. Dan kalau kita membaca bagian yang pertama, dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tentunya tidak serta-merta Yohanes menuliskan hal ini. Ada latar belakangnya Saudara ya. Apa yang terjadi? Saudara, kalau dikatakan, kalau kita membaca ayat yang ke-14 atau Injil Yohanes atau secara konteks perjanjian baru, saudara ya, pada masa itu apa yang terjadi? Saudara, kita tahu keadaan politik pada waktu itu, Yahudi atau Israel itu dalam penjajahan Romawi. Saudara tahu dalam penjajahan tidak ada yang nyaman, tidak stabil kondisinya, politiknya juga bahaya. Israel dikuasai Romawi yang otoriter dan keras. Kemudian juga Raja Herodes, banyak penguasa atau banyak orang ingin berkuasa, haus kekuasaan. Saudara-saudara, kemarin kita juga mendengar pajak negara kita akan naik 1%. Dari 11 menjadi 12%, saudara ya. Itu terjadi pergolakan yang luar biasa. Saya ingat ketika mempersiapkan waktu itu satu paper, saudara ya. Pada masa itu, saudara, jangan berpikir bangsa Yahudi dalam tanda kutip memberi persembahan atau pajaknya hanya 10%. Tidak, saudara ya. Pajak yang dialami bangsa Yahudi pada waktu itu, dia diminta memberi persembahan 10% kepada Bait Allah. Apakah cukup itu, saudara? Tidak. Kepada pemerintah Romawi, 10%. Kepada pemerintah daerah, 10%. Kepada hal-hal lain, 10%. Jadi minimal para penafsir sepakat pada waktu itu, beban pajak yang diberikan kalau berbisnis pada waktu itu bukan 10%, 40% minimal, saudara. Orang banyak serakah. Dan ini kondisi yang saya pikir, ya kalau saya membayangkan, jangan-jangan kita masih lebih beruntung, saudara ya. Kita pajaknya yang gak sampai 40%. Saudara, kekacauan tidak hanya dalam masalah pemerintahan, tetapi pemerintahan pada waktu itu antara politik dan agama terpecah dan saling bersaing. Perlu diketahui Bapak Ibu Saudara, konteksnya pada waktu itu, katakan bangsa Yahudi, para orang-orang tertentu, orang Sanhedrin itu, saudara ya, mereka para rohaniwan itu cukup berkuasa, saudara ya. Bukan seperti di negara kita, pemerintah di atas para agama gitu. Tapi bisa saja kaum rohaniwan, orang-orang Yahudi disegani oleh mereka yang duduk dalam pemerintahan. Saudara, di sana pada waktu itu ada kaum Zelot yang dia cukup proaktif dengan pemerintah. Tapi kaum Eseni, dia ingin menahan diri, dia ingin keluar dari kondisi hiruk pikuk negara. Terjadi perpecahan antara masab-masab tertentu. Bukan hanya kaum Zelot, kaum Eseni. Ada orang-orang Farisi yang kita tahu. Dia sangat ketat. Dia tidak ada toleransi terhadap pemerintahan. Di sana juga ada kaum Saduki. Saudara, itu yang terjadi kenyataannya. Itu sebabnya kalau saya pikir-pikir, saudara ya. Kondisi yang terus bergolak pada waktu itu ya. Galilea dikuasai oleh Herodes Antipas yang dalam bentuk pemerintahan monarki. Dan kalau kondisi latar belakang ayat ini seperti ini, bukankah ini juga 11-12 dengan keadaan negara kita, saudara ya? Keadaan negara yang penuh tanda tanya, ya. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah mendapat kritikan, penolakan. Kita tahu bahwa kemarin ketika diluncurkan Danantara, berapa pengamat ekonom dia bertanya-tanya. Ya, teorinya bagus. Tapi apa bisa dipercaya? Ini uang cash, ini investasi yang bisa hilang. Ini mengerikan, saudara ya. Yang dialami negara kita bukan tidak bisa membuat program yang baik, saudara. Tapi apakah bisa dipercaya? Ya, kita merasa sebagai masyarakat ketika mendengar media massa pada akhir-akhir ini, kita merasakan kita sebagai masyarakat ditipu, saudara. Bahkan kemudian tidak heran kalau kemudian ada tagar kabur aja dulu. Saudara-saudara, rakyat distrust terhadap pemerintah. Kita ragu. Ya, banyak meme yang keluar, waduh percuma, percuma percaya dengan pemerintah ini. Tetapi kalau kemudian kita kemudian tidak memberikan kepercayaan kepada pemerintah, apakah itu solusi? Apakah ketika kita kabur itu menjadi solusi? Karena itu kalau ada tokoh motivator kemudian berkata begini, saudara ya, ketika dia mengatakan Kalau kita hanya fokus pada masalah, maka kita akan menemukan lebih banyak masalah. Kalau kita ini melihat, waduh pemerintah begini, lalu kita terus fokus kepada masalah, justru masalah-masalah baru muncul, saudara. Kemudian kalimatnya demikian, saudara ya. Ketika kita memfokuskan diri pada solusi, maka akan muncul peluang, kesempatan. Ini kalimat yang indah, yang waduh memberikan kesempatan bagi kita. Namun permasalahannya, saudara, kalau ada korupsi di negara kita, lalu kita fokus kepada solusi, emang siapa kita? Kalau kita presiden, puji Tuhan, saudara ya. Kalau kita pegang kekuasaan, kita bisa mengaturnya. Jadi kalau kita sebagai rakyat, kita sebagai jemaat, dengan kondisi politik, dengan kondisi ekonomi seperti ini, mau difokuskan seperti apa, juga gak akan ada jalan keluar. Karena itu, saudara, kita belajar dari apa yang dituliskan dalam Yohanes. Dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan bagimu. Dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia beri. Jangan gelisah dan jangan gentar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes menuliskan ini, dan kalau kita melihat konteks dekatnya, konteks tadi dalam seluruh kan perjanjian baru, politik tidak mendukung. Terjadi perpecahan antar mazhab. Tetapi kalau kita melihat konteks dekatnya, ayat yang ke-11, saudara ya, maka kita bisa menemukan ketika Lazarus dibangkitkan, ya ini terjadi kegemparan, saudara ya. Kalau Lazarus dibangkitkan, harusnya apa, saudara, yang terjadi? Sukacita, begitu ya. Tapi pada kenyataannya, pasal 11 ayat 53, justru orang-orang tertentu iri dan mulai bermufakat untuk membunuh Yesus. Bukan hanya Yesus, tetapi Lazarus pun pada pasal 12 imam-imam kepala berencana membunuh Lazarus. Saudara bisa bayangkan apa yang dialami oleh Yesus, para murid, ketika dia melakukan mujizat yang tidak merugikan siapa-siapa. Menyembuhkan orang apa salahnya? Lazarus bangkit apa salahnya? Tidak ada masalah. Tetapi ternyata ada orang-orang yang iri, yang kepanasan, yang membuat perencanaan, permufakatan jahat. Saya tidak bisa membayangkan, saudara ya, ketika melayani, katakan, wah Pak Bagio kamu melayani di Greenfield. Tapi ingat ya, nanti di jalan, hati-hati ya. Waduh, kalau mengerti seperti itu. Tadi ngobrol dengan Pak Yanto, baru mimpin MC aja gentar ya Pak Yanto ya. Apalagi nanti diberitahu, nanti pulang gak sampai rumah. Bingung nanti dia cari pengawal gitu, saudara ya. Saudara bisa membayangkan apa yang dialami. Itu sebabnya tidak heran kalau kemudian kalimat ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Itu berarti kondisi yang sangat kacau balau. Baik dalam bangsa Yahudi sendiri, secara pemerintahan, dan kondisi yang seperti ini, kondisi yang begitu mengerikan. Itu sebabnya kalau kita kembali melihat ayat yang ke-27, saudara ya, di sana dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Saya ingin bertanya kepada saudara, kalau kemudian saya tadi berkata shalom, salam damai, emang damai sejahteranya nyampe ke saudara? Bentuknya apa, saudara? Saudara, saya kalau lagi refresh, saudara ya, jadi udah bosen lihat berita itu-itu saja, saya cuman lihat YouTube, saudara ya. Pasang instrumen yang tenang. Hari ini saya lihat, walaupun tidak bisa ke Swiss, lihat kota Swiss gitu ya. Turis apa, tour car gitu. Saya lihat dengan nada yang melantun dengan indah, saya nikmati, saya fokuskan melihat layar di TV seolah-olah saya ada di sana. Tiba-tiba secara manusia punya keinginan, wah kapan gitu ya ke sana ya. Tapi begitu saya ingat kapan ke sana, lihat salju, saya ngomong gini, dinginnya kayak apa ya? Baru jalan-jalan ke Dieng aja saya kedinginan setengah mati, saudara ya, apalagi ke sana. Enggak jadi deh, saudara ya. Saudara, saya merindukan ketenangan, kedamaian. Tapi apakah damai sejahtera itu bisa tinggal dalam hati saudara? Begitu selesai, dengan keluar dari rumah, ada perbaikan, tak-tok-tak-tok, ada mobil, kekacauan di negara kita. Damai sejahtera tidak bisa masuk dalam hati kita. Namun kalau Yesus kemudian berkata, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Saya ingin bertanya, saya ingin bercanda dengan saudara dan bertanya, bisa enggak damai sejahtera itu tinggal dalam hati kita? Mungkin kita juga ragu, apa maksudnya gitu saudara ya. Saudara, terjemahan lain itu mengatakan, dia tidak menerjemahkan, ini terjemahannya tidak ada masalah saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan. Tetapi ada Alkitab-Alkitab tertentu memberikan penerjemahan lain. Dia mengatakan anugerah. Damai sejahtera itu dikatakan anugerah sejahtera dalam hati dan pikiranmu. Terjemahan lain lagi mengatakan berkat rohani. Jadi damai sejahtera ketika Tuhan berkata damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, itu ada karunia rohani, ada berkat rohani. Juga di situ dikatakan tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera yang di dunia ini sangat rapuh, sementara. Tetapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan, damai sejahtera yang tinggal, yang menetap, tidak rapuh. Dan itu diterima oleh umat pilihannya. Dan dia memiliki kekuatan. Dia bisa mengalami. Sekalipun dalam masalah tidak gentar. Buktinya apa? Saudara bisa lihat para martir. Saudara bisa lihat para rasul ketika dia menghadapi kekacauan. Dia tetap dengan tenang. Itu sebabnya saya berkata amin. Kalau damai sejahtera itu bisa ditinggalkan, masuk dalam hati setiap orang percaya, amin saudara. Walaupun kita mungkin meragukan. Coba kita bandingkan dengan bagian dari Efesus 2 ayat 14. Apa yang bisa kita maknai? Ketika Paulus berkata, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara, kalau melihat pasal-pasal sebelumnya atau perikop sebelumnya, di situ dikatakan semua itu karena anugerah. Kita mendapatkan keselamatan, kita dipersatukan, kita tidak memiliki dosa lagi dalam tanda kutip, karena dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Kemudian saudara dan saya dipersatukan. Saudara, itu sebabnya kalau di sini dikatakan karena dialah. Siapa saudara? Yesus, damai sejahtera kita. Jadi saudara, jangan mencari damai sejahtera yang semu. Jangan berpikir damai sejahtera itu semuanya beres, tidak ada masalah. Tidak. Selama saudara di dunia ini tidak ada ketenangan. Mau kabur kemana saja tidak bisa saudara. Tapi damai sejahtera itu Yesus. Kenapa? Kita yang dikejar-kejar dosa, rasa bersalah, ketakutan. Ketika kita terima Yesus, itu dihapus. Kita dilayakkan. Kita tidak lagi ketakutan. Bukan usaha kita. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini kalau kita bandingkan dengan Lukas 2 ayat 14. Ini ayat yang indah ya saudara ya. Efesus 2:14, Lukas 2:14. Di sana dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya ulang. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan ini konteksnya saudara tahu. Yesus lahir, lalu ada pujian. Dikatakan damai sejahtera ada di bumi. Damai sejahtera sudah lahir, sudah terwujud dalam diri Yesus. Itu sebabnya saudara, kembali ayat 27. Bahwa damai sejahtera itu sudah ditinggalkan di dunia ini. Bagi mereka yang mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia dalam hatinya ada damai. Jangan berpikir lalu gak ada masalah. Ada saudara ya, selama kita dalam daging dalam dunia ini. Tetapi saudara, kita tahu, nanti kita bisa melihat ayat 29, ayat 31. Dunia tidak berkuasa di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat apa yang kemudian menjadi konfirmasi ayat-ayat ini saudara ya. Di ayat yang ke-28, Yesus berkata, aku pergi, tapi aku akan datang. Dia pergi sementara, dia berikan Roh Kudus dalam diri saudara. Artinya saudara tidak pernah ditinggalkan di bumi ini. Kemudian ayat 29, sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi. Supaya kamu percaya, supaya kita punya iman, supaya kita yakin. Kalaupun terjadi sesuatu dalam hidup kita, tidak apa-apa. Bahkan kematian pun tidak masalah. Saya merasakan ini rahasia yang luar biasa. Memang tidak mudah, saudara ya. Saudara, kalau kita diberitahu, oh nanti kamu lewat sana, di sana kamu akan hadapi masalah. Kita mungkin bingung, waduh bagaimana gitu. Tapi kalau diberitahu, nanti di sana ada singa. Cuman tenang saja, singanya gak bisa gigit kamu. Gentar juga, saudara ya. Tapi kita yakin sudah diberi jaminan. Nih lihat fotonya gitu ya. Rantainya besar, ini lihat penjaganya. Jadi dia cuman ngaum-ngaum ganggu kamu, dia gak apa-apa. Kalau kita sudah diberitahu sebelum semuanya itu terjadi, tenang gak? Tenang Pak Yanto, gak ada apa-apa sampai ke rumah. Jangan khawatir gitu saudara ya. Saudara ada ketenangan. Saudara sebagai orang Kristen, apa yang kita takutkan? Boleh dunia ini mengacaukan hidup kita. Tapi tenang saudara, tidak apa-apa. Ayat berikutnya dikatakan demikian saudara ya. Tidak banyak lagi aku berbicara. Kemudian dia katakan, penguasa dunia akan datang. Kalau kita lihat pada waktu itu tidak lama kemudian Tuhan ditangkap, disiksa. Tapi kalimatnya tidak berhenti di situ. Penguasa dunia akan datang. Penguasa dunia ada. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diri Tuhan kita. Kalau Yesus engkau ada dalam dirimu, maka dunia ini pun tidak berkuasa atas dirimu. Amin saudara. Apa yang kita takutkan? Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita akan hadir dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, kalau tadi ya ayat 31 kemudian menutup begini, dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi, jalani kehidupan sebagai murid-murid Tuhan. Kalau tokoh motivator berkata, ya, ketika kita hanya memfokuskan pada masalah, maka kita menemukan lebih banyak masalah. Kalau kita memfokuskan diri pada solusi, syukur-syukur ada kesempatan atau peluang, saudara ya. Saya merubahnya begini, saudara ya. Ya, kalau kita memfokuskan diri pada Kristus, kita akan mendapat damai sejahtera yang memelihara hati serta pikiranmu. Amin, saudara. Karena itu, kalaupun di tengah kekacauan politik dunia, di tengah kekacauan hidup manusia yang tidak konsisten, di tengah pergumulan-pergumulan pribadi yang ada, terimalah Yesus sebagai damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kita. Damai sejahtera yang berbeda, yang tidak rapuh. Damai yang tidak bisa dicuri oleh si jahat dan tidak bisa tipu-tipu. Karena damai sejahtera itu Yesus pribadi. Teruslah di dalam Tuhan dan saling mengasihi. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau Tuhan yang hidup. Engkau yang mengizinkan semua kekacauan ini terjadi. Tetapi Engkau tidak membiarkan kami yang rapuh ini. Tuhan, terima kasih. Engkau sebagai berkat ilahi. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kami, Tuhan. Ampuni kami kalau kerap kali kami meragukan-Mu. Ampuni kami kalau kerap kali mata kami terfokus kepada masalah-masalah. Kami lupa Engkau, Tuhan, sebagai sumber damai sejahtera yang memberikan kelegaan dalam hati kami, ketenangan dalam pikiran kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.